Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είσαι κάλυμα στην καταιγίδα, λιμάνι στην κακοκαιριά. Είσαι ο φάρος μες στην τρικυμία, ο ήλιος μες στη συννεφιά. Στην άρρωστια μου είσαι ο γιατρός μου, στην τροφιά μου μες στη μοναξιά. Στην ανάγκη μου είσαι βοηθός μου, στον πόνο μου παρηγοριά.
Βραχαιώνη, είσαι πάντα πιστός, τις υπόσχεσεις σου κρατάς και δεν αλλάζεις. Βραχαιώνη, είσαι πάντα πιστός και γι' αυτό σε εμπιστεύομαι. Και γι' αυτό σε εμπιστεύομαι. Βραχαιώνη, είσαι πάντα πιστός τις υπόσχεσεις κρατάς και δεν αλλάζεις. Βραχαιώνιε, είσαι πάντα πιστός και γι' αυτό σε εμπιστεύομαι.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαιο 17 και 18. Άκουσε, Κύριε, τον δίκαιο, δώσε στη δέησή μου προσοχή, δώσε ακρόαση στην προσευχή μου από τα χείλη μου τα άδολα. Από σένα η καταδίκη μου ας προέλθει, τα μάτια τα δικά σου ας διακρίνουν ποιος είναι ο τίμιος. Θα δοκιμάσεις την καρδιά μου, θα με εξετάσεις τούτη τη νυχτιά, προσεκτικά θα με βυθομετρήσεις και ανομία δεν θα βρεις. Τα λόγια σου δεν αποκρύβουν τις προθέσεις μου, όπως κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ τα λόγια σου ακολούθησα και όχι τους νόμους των παρανόμων. Έμειναν σταθερά τα βήματά μου πάνω στα ίχνη σου, δεν παραπέουν τα πόδια μου. Θεέ, εσένα επικαλούμε και εσύ μ' ακούς. Πρόσεξέ με και μένα και ό,τι σου λέω άκουσε. Κάνε να λάμψει η αγάπη σου με τρόπο θαυμαστό, εσύ που σώζεις από τον εχθρό όσους προσφεύγουν στην ευνοϊκή σου δύναμη. Σαν του ματιού την κόρη φύλαξέ με, στον ίσκιο των φτερών σου κρύψε με, από τους ασεβείς που με καταδιώκουν, από τη ζωή μου τους εχθρούς που με περικυκλώνουνε. Έκλεισε από αναισθησία η καρδιά τους, ανοίξανε το στόμα τους, αγέροχα μίλησαν. Εκινηθήκαν εναντίον μου, να, με περικυκλώνουν, τα μάτια τους κοιτάζουν πώς στο χώμα να με ρίξουν. Μοιάζουνε με λιοντάρι άπλιστο για τη λία του, με λιονταράκι που παραμονεύει. Έλα, Κύριε, αντιμετώπισε τους, γονάτισε τους, Σώσε τη ζωή μου με το σπαθί σου από τους ασεβείς. Κύριε, με το χέρι σου λιγόστεψέ τους τη ζωή. Δώσ' τους την τιμωρία που τους φύλαγες. Είναι αρκετοί για να γεμίσουν τις κοιλιές τους και τα παιδιά τους να χορτάσουν, να μείνει ακόμα και για τα εγγόνια τους. Όμως εγώ δικαιωμένος θα δω το πρόσωπό σου. Όταν ξυπνήσω θα εφρανθώ από την παρουσία σου. Σε αγαπώ, Κύριε, δύναμή μου. Εσύ είσαι, Κύριε, το καταφύγιό μου, το φρούριό μου και ο ελευθερωτής μου. Θεέ μου, είσαι ο βράχος μου όπου και καταφεύγω, η ασπίδα μου και η δύναμη που με λυτρώνει. Είσαι ο ψηλός ο πύργος μου, το καταφύγιό μου. Είσαι ο σωτήρας που με σώζει από την αδικία. Στον Κύριο ανήκει κάθε ύμνος. Αυτόν καλώ να με βοηθήσει και απ' τους εχθρούς μου σώζομαι. Κύματα με περικύκλωσαν θανάτου, ποταμοί ολέθρου με κατατρόμαξαν. Με ζώσαν τα δεσμά του Άδη και ο θάνατος μου στήσε τις παγίδες του. Φώναξα μες στη θλίψη μου στον Κύριο, απ' το Θεό μου ζήτησα βοήθεια. Άκουσε τη φωνή μου από το ναό του και η έκκλησή μου προς εκείνον για βοήθεια έγινε δεκτή.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τους ψαλμούς και έχουμε φτάσει στον ψαλμό 17. Αυτός ο ψαλμός τιτλοφορείται «Προσευχή του Δαβίδ». Βέβαια το ερώτημα είναι πότε γράφτηκε. Φαίνεται να είναι μια προσευχή που βγήκε από την εμπειρία του Δαβίδ στην έρημο. Πιθανόν έχει σχέση με τον καιρό που ο Σαούλ και οι άνδρες του έτρεχαν ξοπίσω του Δαβίδ και παρολίγο να τον πιάσουν. Ο ψαλμός αυτός φανερώνει την εμπιστοσύνη του Δαβίδ στο Θεό. Αλλά σε τελευταία ανάλυση μας μιλάει πρωταρχικά για τον Κύριο Ιησού Χριστό, γιατί αυτός έσε την τέλεια υποταγή και σε τέλεια εξάρτηση με τον Πατέρα Θεό. Ο ψαλμός αυτός μπορεί επίσης να είναι μια προσευχή και για μας σήμερα. Όταν βρισκόμαστε σε παρόμοιες καταστάσεις δοκιμασίας, ανησυχίας, κινδύνου. Καθώς μελετούμε αυτόν τον ψαλμό, να θυμάστε ότι βρισκόμαστε σε μια καινούργια σειρά. Μια καινούργια σειρά ψαλμών που μιλάει για τον Ιησού στην προφητεία. Άκουσε, Κύριε, τον δίκαιο. Δώσε στη δέησή μου προσοχή. Δώσε ακρόαση στην προσευχή μου. Απ' τα χείλη μου τάδωλα. Από σένα η καταδίκη μου ας προέλθει. Τα μάτια τα δικά σου ας διακρίνουν ποιος είναι τίμιος. Αυτή, φίλοι μου, όπως είπαμε, είναι μια προσευχή του Δαβίδ. Πιθανόν την περίοδο που καταδιωκόταν από τον Σαούλ. Και η ζωή του βρισκόταν σίγουρα σε κίνδυνο. Η προσευχή αυτή βγαίνει από την καρδιά του και λέει πραγματικά τι ο Δαβίδ σκέφτεται. Δεν υπάρχει καμιά προσποίηση σε αυτή την προσευχή. Δεν μιλάει ψεύτικα. Μιλάει με μεγάλη ειλικρίνεια. Ο Δαβίδ είναι πρόθυμος να αφήσει τον Κύριο να ζυγίσει τα πράγματα. Από σένα η καταδίκη μας προέλθει. Τα μάτια τα δικά σου ας διακρίνουν ποιος είναι ο τίμιος. Δεν ξέρω για σένα, φίλε μου, αλλά εγώ δεν ζητώ δικαιοσύνη από το Θεό, ζητώ έλεος. Αυτό που οι περισσότεροι από μας χρειαζόμαστε από τον Θεό είναι έλεος, όχι δικαιοσύνη. Αλίμονο μας κρίνει ο Θεός. Χρειαζόμαστε το έλεος του. «Θα δοκιμάσεις την καρδιά μου», συνεχίζει ο Δαβίδ. «Θα με εξετάσεις τούτη τη νυχτιά, προσεκτικά να με βυθομετρήσεις και ανομία δεν θα βρεις. Τα λόγια σου δεν αποκρύβουν τις προθέσεις μου. όπως κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ τα λόγια σου ακολούθησα και όχι τους νόμους των παρανόμων. Έμειναν σταθερά τα βήματά μου πάνω στα ίχνη σου. Δεν παραπέουν τα πόδια μου. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως όταν ο Θεός δοκίμαζε τον Δαβίδ, κάτι βρήκε. Και όταν δοκιμάζει εσένα και μένα, επίσης κάτι πάντα βρίσκει. Τα λόγια αυτά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να τα αποδώσουμε στον Ιησού Χριστό. Είναι ο μόνος τον οποίο εξέτασε ο Θεός και δεν βρήκε τίποτα. Όταν ο Ψαλμωδός μιλάει στο εδάφιο 1 για την προσευχή που βγήκε από χείλη άδολα, μας δίνει μια τέλεια εικόνα του τέλειου Κυρίου μας. Ο Πέτρος λέει για τον Κύριο: «Αυτός αμαρτία δεν έκανε και ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 22. Και ο Πέτρος συνεχίζει και λέει για αυτόν: «Αυτός, όταν τον χλέβασαν, δεν απαντούσε με χλεβασμούς. Και όταν έπασχε, δεν απειλούσε, αλλά εμπιστευόταν στο δίκαιο κριτή». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 23. «Εγώ τα λόγια σου ακολούθησα και όχι τους νόμους των παρανόμων», λέει ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ βρισκόταν σε εχθρική περιοχή και το ήξερε αυτό όταν κρυβόταν από τον Σαούλ. Και εμείς οι χριστιανοί βρισκόμαστε σε εχθρικό έδαφος. Η γη δυστυχώς βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του Σατανά. Σας θυμίζω ότι στην εκκλησία της Περγάμου ο Κύριος είπε: «Ξέρω τα έργα σου και τον τόπο όπου κατοικείς, εκεί όπου είναι στημένος ο θρόνος του Σατανά». Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 13. Δεν ξέρω ακριβώς πού ζεις, φίλε μου, εσύ, αλλά σίγουρα σε κάθε κοινωνία, δυστυχώς, ο θρόνος του Σατανά είναι ακόμα στημένος εδώ κάτω στη γη. Ο Κύριος μας δεν έπεσε στην παγίδα του Σατανά, όπως συμβαίνει συχνά με εμάς. «Θεέ, εσένα επικαλούμε και εσύ μ' ακούς. Πρόσεξέ με και εμένα και ό,τι σου λέω άκουσε. Κάνε να λάμψει η αγάπη σου με τρόπο θαυμαστό. Εσύ που σώζεις από τον εχθρό όσους προσφεύγουν στην ευνοϊκή σου δύναμη. Σαν του ματιού την κόρη φύλαξέ με. Στον ίσκιο των φτερών σου κρύψε με. Από τους ασεβείς που με καταδιώκουν, από τη ζωή μου τους εχθρούς που με περικυκλώνουνε». Ο Δαβίδ ήξερε ότι ο Θεός τον άκουγε. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ταύτιζε τον εαυτό του με τους δικούς του. Όταν προσευχόταν, ο Θεός τον άκουγε. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι, φίλε μου, ότι ακούει και απαντά τις προσευχές μας όταν περνάμε από δυσκολίες. «Σαν του ματιού την κόρη φύλαξέ με. Στον ίσκιον των φτερών σου κρύψε με». Χρόνια πριν ο Θεός είχε χρησιμοποιήσει μια παρόμοια έκφραση όταν είπε στους Ισραηλίτες: «Είδατε τα όσα έκανα στους Αιγυπτίους και πως σας σήκωσα πάνω σε φτερούγες αετού και σας έφερα κοντά μου». Διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 19 και εδάφιο 4. Αυτή είναι μια εικόνα που ο Θεός μας τοποθετεί κάτω από τις φτερούγες του. Τι όμορφη εικόνα. Χρόνια αργότερα ο Κύριος Ιησούς είπε για την Ιερουσαλήμ: «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εσύ που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς τους απεσταλμένους σε σένα, πόσες φορές θέλησα να περιμαζέψω τα παιδιά σου, όπως μαζεύει η κλώσσα τα κλωσόπουλά της, κάτω από τις φτερούγες της, μα δεν θελήσατε». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 23 και εδάφιο 37. Προσέξτε ότι λέει «κάτω από τις φτερούγες της». Αυτή είναι και η εικόνα που μας δίνει ο Δαβίδ. Και συνεχίζει: «Έκλεισε από αναισθησία η καρδιά τους. Ανοίξανε το στόμα τους, αγέροχα μιλήσαν. Εκινήθηκαν εναντίον μου, να με περικυκλώνουν. Τα μάτια τους κοιτάζουν πως το χώμα θα με ρίξουν. Μοιάζουνε με λιοντάρι άπλιστο για τη λία του, με λιονταράκι που παραμονεύει. Αλλά Κύριε, αντιμετώπισέ τους. Γονάτισέ τους, σώσε τη ζωή μου με το σπαθί σου από τους ασεβείς. Κύριε, με το χέρι σου λιγόστεψέ τους τη ζωή. Δώσου την τιμωρία που τους φύλαγες. Είναι αρκετοί για να γεμίσουν οι κοιλιές τους και τα παιδιά τους να χορτάσουν να μείνει ακόμα και για τα γόνια τους. Όμως εγώ, δικαιωμένος, θα δω το πρόσωπό σου. Όταν ξυπνήσω, θα εφρανθώ από την παρουσία σου. Εδώ βρίσκεται ο Δαβίδ κρυμμένος σε μια σπηλιά και καλεί τον Θεό να τον ελευθερώσει. Ο Δαβίδ ξέρει ότι ο Θεός θα τον ελευθερώσει και ότι μια μέρα θα βρεθεί στην παρουσία του. Προς το παρόν όμως, ο εχθρός φαίνεται να είναι τόσο δυνατός και τόσο ισχυρός. Εμείς, τα παιδιά του Θεού, κοιτάμε σε έναν κόσμο που είναι εναντίον μας. Είμαστε σαν το αγοράκι που έπαιζε σε ένα αδιανό οικόπεδο και είδε ένα μεγάλο αγριόχορτο που μεγάλωνε εκεί και αποφάσισε να το ξεριζώσει. Καθώς τραβούσε, ένας άνδρας που περνούσε σταμάτησε για να τον παρακολουθήσει. Ο μικρός τράβαγε και γρύλιζε και μετά πήγαινε από την άλλη μεριά και ξανατράβαγε. Τελικά, με μια τελευταία υπέρτατη προσπάθεια, οι ρίζες του αγριόχορτου υποχώρησαν και ο μικρός έπεσε προς τα πίσω με ένα ισχυρό τίναγμα. Για μερικά λεπτά κάτσε εκεί σοκαρισμένος. Ο άνθρωπος που παρακολουθούσε είπε: «Αυτό, μικρέ, ήταν ένα πολύ δυνατό τράβηγμα». Το αγοράκι απάντησε: «Σίγουρα ήταν, γιατί ολόκληρος ο κόσμος τράβαγε από την άλλη». Αυτή είναι η θέση του παιδιού του Θεού σήμερα. Αλλά έχουμε ένα καταφύγιο και ένα διέξοδο με το να ερχόμαστε στον ουράνιο πατέρα. Αυτό έκανε ο Κύριος μας όταν βρισκόταν στη γη και αυτό έκανε ο Δαβίδ όταν βρισκόταν σε πραγματικό κίνδυνο. Είναι ένας ψαλμός που μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολες μέρες. Ειδικά όταν βλέπουμε να έχουμε εχθρούς που έρχονται κοντά μας και εναντίον μας. Περισσότεροι από εμάς που παίρνουμε θέση για το Θεό, έχουμε ανθρώπους που στρέφονται εναντίον μας. Φαίνεται να είναι μέρος της χριστιανικής ζωής η εμπειρία αυτή. Όμως αρκετά για τον Ψαλμό 17, ας προχωρήσουμε τώρα στον Ψαλμό 18. Αυτός είναι ακόμα ένας θαυμαστός ψαλμός γραμμένος από τον Δαβίδ. Σε αυτόν το μεγαλειώδη ύμνο, ο βασιλικός ποιητής σκιαγραφεί με μερικές έξοχες γραμμές την ιστορία της ζωής του. Καταγράφει τις θαυμαστές απελευθερώσεις του και τις νίκες που ο Γιαχβέ του έχει δώσει. Καταγράφει επίσης τα συναισθήματα της καρδιάς του, την αλήθεια της τρυφερότητάς του προς τον Θεό και την ακυρότητα του σκοπού που πάντα την επηρέαζε. Σ' όλη την ασυνήθιστα αυτή πολυτάραχη ζωή, κυνηγημένος πάντα από τον Σαούλ πριν ανέβει στο θρόνο και βεβαρημένος διαρκώς, αφού έγινε βασιλιάς από αντιπάλους που αμφισβητούσαν την εξουσία του και προσπαθούσαν να κλέψουν τις καρδιές του λαού του, αναγκασμένος να φύγει για να σώσει τη ζωή του από τον ίδιο του το γιο και εμπλεκόμενος κατόπιν σε μακροχρόνιους και άγριους πολέμους με ξένα έθνη, ένα πράγμα ποτέ δεν εγκατέλειψε: την αγάπη και την παρουσία του Θεού του. Με τη δική του δύναμη είχε υποτάξει κάθε εχθρό και τώρα στα γεράματά του, κοιτάζοντας πίσω, με ένθερμη ευγνωμοσύνη ψάλλει στο μεγαλοπρεπή αυτό ύμνο δοξολογίας στον Θεό της ζωής του. Ο ψαλμός αυτός είναι επανομοιότυπος με τον ψαλμό που έχουμε στο Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 22. Και όταν μελετήσαμε εκείνο το βιβλίο μιλήσαμε λίγο γι' αυτό, αλλά θα ασχοληθώ με το περιεχόμενο εδώ λίγο πιο εκτεταμένα. Υπάρχει ένα βαθύτερο νόημα σε αυτόν τον ψαλμό, γιατί πιστεύω πίσω από τα ποιητικά σχήματα έχουμε μερικές μεγάλες αλήθειες προφητικές. Αυτές οι εκφράσεις μιλάνε για το Γιο του Θεού, τον Μεσσία, τον Γεχρισμένο του Θεού, τον Χριστό, το Σωτήρα μας και τα πάθη του. Κάποιος ονόμασε αυτόν τον ψαλμό «Απ' τα σαγόνια του θανάτου, στο θρόνο του Θεού». Στη σημερινή εποχή λέγονται πολλά για την αγάπη και πολλοί πιστεύουν ότι το θέμα της αγάπης είναι ξένο στην Παλαιά Διαθήκη. Προσέξτε όμως πώς αρχίζει αυτός ο ψαλμός. «Τότε ο Δαβίδ είπε: Σε αγαπώ, Κύριε, δύναμή μου. Εσύ είσαι, Κύριε, το καταφύγιό μου, το φρούριό μου και ο ελευθερωτής μου. Θεέ μου, είσαι ο βράχος μου, όπου και καταφεύγω, η ασπίδα μου και η δύναμη που με λυτρώνει. Είσαι ο ψηλός, ο πύργος μου, το καταφύγιό μου. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είπες τον Κύριο, που είπες τον Θεό ότι τον αγαπάς? Να του πεις ότι τον αγαπάς είναι από τα πια υπέροχα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Είναι πράξη λατρείας. Η δοξολογία μας προς τον Θεό αρχίζει επειδή μας αγαπάει και μας προμήθευσε σωτηρία. Μας διατηρεί με την πρόνοιά του και επαγρυπνεί για μας. Ο Δαβίδ αποκαλεί τον Κύριο δύναμή μου. Τον αποκαλεί καταφύγιό του, φρουριό του και ελευθερωτή του. Βλέπετε, σε όλα αυτά είναι σωτήρας του. Μετά λέει ότι ο Θεός είναι ο βράχος του, η ασπίδα του. Η δύναμη που το λυτρώνει, ψηλός πύργος και καταφύγιο. Ο Θεός είναι ασπίδα μου, με προστατεύει. Είναι το κέρας της σωτηρίας μου, σύμφωνα με τις παλαιότερες μεταφράσεις. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν κάποιος πιανόταν από τα κέρα του θυσιαστηρίου, ήταν ασφαλής από αυτούς που τον καταδίωκαν. Με αυτόν τον τρόπο, χρειάζεται να πιανόμαστε κι εμείς από τον Θεό. Ο Κύριος ο σωτήρας μας είναι το κέρας μας. Είναι ο ψηλός πύργος μας. Είναι ψηλός πύργος που προσφέρει προστασία και όραμα και οπτική εμβέλεια της ζωής. Πολλοί από εμάς χρειαζόμαστε να πάμε στον ψηλότερο πύργο. Το εδάφιο αυτό περιέχει εξαιρετικά ονόματα για το Θεό μας. Η λέξη που με ενδιαφέρει πολύ είναι η προσωπική εντονυμία «μου». Ο Δαβίδ λέει «Εσύ είσαι, Κύριε, το καταφύγιό μου, το φρούριό μου και ο ελευθερωτής μου». Καλό είναι να μιλάμε για τις ιδιότητες του Θεού και να λέμε ότι είναι παντοδύναμος, αλλά το σημαντικό είναι να λέμε ότι είναι δύναμη μου. Καλό είναι να λέμε ότι είναι ο ποιμένας μου. Ο Δαβίδ θα μπορούσε να πει «Ο Κύριος είναι ποιμένας». Αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό να πει «Είναι ο ποιμένας μου». Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι πηγαίνετε στο αεροδρόμιο να παραλάβετε τη γυναίκα σας και το γιο σας που έρχονται από μακριά. Εκεί βλέπετε πολλούς. Άνδρες, γυναίκες, αγόρια, κορίτσια. Είναι όλα αξιολάτρευτα παιδιά. Τα κοιτάζετε, τα χαμογελάτε. Ξαφνικά όμως βλέπετε ένα παιδάκι που είναι διαφορετικό. Τι είναι αυτό που το κάνει διαφορετικό? Είναι ο δικός σας ο γιος. Είναι η δική σας η κόρη. Υπάρχουν εκεί πολλοί γονείς και τα παιδιά τους είναι για αυτούς το ίδιο πολύτιμα όσο είναι τα δικά σας για σας. Και όλα εξαιτίας μιας μικρής κτητικής αντωνυμίας. Μου. Είναι τα παιδιά μου. Μπορείς να πεις «Ο Κύριος είναι ποιμένας μου, είναι πύργος μου, είναι το κέρας μου, είναι η ασπίδα μου, είναι δυναμή μου, είναι ο ελευθερωτής μου, είναι ο βράχος μου, είναι το φρούριό μου». Στον Κύριο ανήκει κάθε ύμνος, συνεχίζει ο Δαβίδ. Αυτόν καλό να με βοηθήσει και από τους εχθρούς μου σώζομαι. Κύματα με περικύκλωσαν θανάτου, ποταμοί ολέθρου με κατατρόμαξαν. Ας υποθέσουμε ότι ο βασιλιάς, όπως ο άλλοτε προκάτοχός του, κάθε πάνω στο θρόνο. Από εκεί ας φανταστούμε ότι κάνει μια ανασκόπηση των πανθών που υπέστη, των μαχών που έδωσε και των εικών που κατέκτησε. Με αυτό κατά νου θα μπορέσουμε μέχρι ενός σημείου να καταλάβουμε τη δύναμη των λόγων του στον ψαλμό αυτών. «Μόλι τη λαχτάρα της τρυφερότητας θα σ' αγαπώ, ο Θεέ μου, δύναμή μου, με τον οποίο ενωμένος τελείωσα το έργο μου και έχω τώρα υπερυψωθεί για να σε δοξάσω σε αυτούς που λυτρώθηκαν». Όποτε ψάλουμε αυτόν τον ψαλμό, ας σκεφτόμαστε ότι τον ψάλουμε σε συνένωση με το σωτήρα μας, αναστημένο από τους νεκρούς, μια θεώρηση που σίγουρα θα μας υποκινήσει να το κάνουμε με την πρέπουσα ευγνωμοσύνη και αφοσίωση. Γιατί όπως ο Δαβίδ αναγνωρίζει τη δύναμη του Θεού σε όλα τα επιτεύγματά του, έτσι και εμείς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στο σωτήρα μας ότι είναι αυτός που είναι πίσω από τη σωτηρία μας, πίσω από τη λύτρωσή μας, πίσω από όλα τα δώρα και τις μεγάλες νίκες της ζωής μας. Αυτός λοιπόν είναι ένας ψαλμός που μπορούμε να τον τραγουδήσουμε μαζί του. Ας τον ακούσουμε τώρα. Καθώς αφηγείται τις εμπειρίες του και νομίζω ότι παρουσιάζει τη ζωή του Δαβίδ εν μέρη και ειδικότερα τη ζωή του Κυρίου μας Ιησού, καθώς είπε «Κύματα με περικύκλωσαν θανάτου, ποταμοί ολέθρου με κατατρόμαξαν». «Μέζωσαν τα δεσμά του Άδη, και ο θάνατος μούστιζε τις παγίδες του. Φώναξα μες στη θλίψη μου στον Κύριο. Από τον Θεό μου ζήτησα βοήθεια. Άκουσε τη φωνή μου από τον ναό του και έκκλησή μου προς εκείνον για βοήθεια έγινε δεκτή. Προσέξτε ξανά το Θεό μου. Και τι συνέβη, ο Θεός απάντησε. Και τι συνέβη όταν ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε από τον τάφο. Τα επόμενα λίγα εδάφια μας το λένε. Προσέξτε ότι στο ακόλουθο τμήμα το πρώτο πρόσωπο κτητικής αντωνυμίας αλλάζει στο τρίτο πρόσωπο και σίγουρα αναφέρεται στον Κύριο. Τότε η γη σαλεύτηκε και άρχισε να τρέμει. Ταράχτηκαν τα ουρανοθέμελα και σύστηκαν. Γιατί ήταν οργισμένος. Ήταν οργισμένος με τους αμαρτωλούς ανθρώπους για αυτό που έκαναν στο γιο του. Τα Ευαγγέλια μας λένε πως όταν ο βράχος σκύλησε από το στόμιο του τάφου έγινε σεισμός. Τι άλλο συνέβη στον ουρανό που να ανταποκρίνεται στα επόμενα εδάφια δεν ξέρουμε. Υπήρχε σκοτάδι την ημέρα που ο Κύριος Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε. Σας θυμίζω το εδάφιο 11. Έκανε το σκοτάδι καλυμά του που τον περιτυλίγει, σκηνή του, τα τρισκότινα νερά και τα πυκνά σύννεφα. Και βρόντισε από τους ουρανούς ο Κύριος και τη φωνή του ο ύψιστος άφησε να ακουστεί ως αν χαλάζει και αναμένα κάρβουνα. Ο ψαλμός αυτός άρχισε χρησιμοποιώντας την αντωνυμία μου, μετά άλλαξε στο εδάφιο 7 και μίλησε για το τι ο Θεός έχει κάνει, τώρα στα επόμενα εδάφια μιλάει για αυτό που θα κάνει για μένα. «Από τους δυνατούς εχθρούς μου με ελευθέρωσε», λέει ο ψαλμωδός. Χρειαζόμαστε μια προσωπική ζωτική σχέση με τον Θεό. Ας καταπιαστούμε εντονότερα με τη σχέση μας αυτή. Μας έχει ελευθερώσει από τον εχθρό. Χρειάζεσαι βοήθεια? Χρειάζεσαι ένα συνέτερο πνευματικό? Θέλω να σας στήσω κάποιον. Ποτέ δεν σε εγκαταλείψει. Ποτέ δεν σε αφήσει μόνο του. Λέει, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες ως την τελεία του κόσμου. Σας θυμίζω Μαθαίος, κεφάλαιο 28, εδάφιο 20. Αυτός είναι ο λόγος που εξαρτώμαι από αυτόν περισσότερο από ό,τι εξαρτώμαι από οποιοδήποτε άλλον. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να εξαρτάσαι από αυτόν σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Και ο ψαλμός καταλήγει θριαμβικά. Ο Κύριος ζει. Ο βράχος μου ας είναι ευλογημένος και δοξασμένος ο Θεός ο λυτρωτής μου. Ο Θεός εκτείνει το ελαιός του και σε εμάς σήμερα. Ο θαυμάσιος αυτός ψαλμός κλείνει με μια νότα δοξολογία στο Θεό. Μακάρι να υπάρχει στα στόματά μας, στη ζωή μας και στην καρδιά μας δοξολογία προς το Θεό. Αν οι πιστοί δεν λένε ότι ο Κύριος είναι καλός, κανένας άλλος στον κόσμο δεν θα το πει. Οι πιστοί, οι λυτρωμένοι οφείλουν να το λένε. Και για αυτή την πρόσκληση για δοξολογία, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Μέχρι την άλλη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.